Сродна праця з Уляною Салій. Це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
Друзі, усім привіт! З вами подкаст «Сродна праця». Мене звати Уляна Салій, я цей подкаст веду. І говоримо ми про найрізноманітніші професії. Відкриваємо їх, розкриваємо людей, які їх представляють, і дізнаємося, хто ж вони такі, неформальні амбасадори своїх професій, якими вони живуть. І сьогодні у нас в гостях Володимир Куземський. Привіт!
Привіт!
Гітарний майстер. Можна тебе так назвати?
Можна так. Я себе так не називаю, але люди так мене кличуть.
А ти як себе називаєш?
Я постійно експериментую. Я вчусь все весь час.
Тобто, напевно, не гітарний, бо ти, окрім того, ще вмієш явно робити якісь інструменти.
Ну так, але в основному це гітара. І я люблю, власне, виготовляти акустичні гітари. Це те, що мені подобається. От, але я ніколи себе не називав там майстром якимось супер, тому що я знаю, що я багато чого ще не знаю. І я постійно вчуся. От. Тому люди мене називають майстром, тому нехай.
Друзі, як ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити про виробництво музичних інструментів. Що це таке, як воно відбувається саме в Україні, яка ситуація зараз із цим всім. І ми зараз дуже символічно на локації. Називається ця локація Трембіта. Завод, де виготовляють і гітари, і бандури, і народні інструменти, багато всякого різного. Володя, розкажи, будь ласка, про це місце, де ми зараз знаходимось.
Це місце ще збудоване за радянських часів. Якщо я не помиляюсь, це 85-й чи 86-й рік. Ось до цього фабрика знаходилась на вулиці Коцюбинського. Набагато менше приміщення. З 86-го практично вона введена в експлуатацію вже тут за адресою Пасічна, 129. От. І вже з 87-го, 88-го вже було, вона повністю задіяна як виробництво, тобто запущені всі процеси. То, як вони були запущені, ну, це довга історія, це радянські часи, там були зовсім інакші норми і підходи до виробництва. От.
Ну, я знаю, що з 45-го року, правильно? З березня 45-го року. Ну,
історія тягнеться з 45-го, так. Це взагалі корні-корні такі глибокі. Це була столярна майстерня в центрі міста, власне. Вони займалися спочатку столяркою, виготовляли меблі, виготовляли там фортепіано, пробували виготовляти, в них щось не виходило, вони почали мандоліни робити. Пізніше, за радянських часів, це вже були балалайки, домри. І така була, вона в свій час була названа фабрика експериментально-виробнича. Ось, тобто вони постійно щось пробували. Ну, якось воно вийшло з часом на виробництво гітар. От, і ну, якось так.
А хто заснував Трембіту?
Власне, Трембіту заснував, можна сказати, мій батько. Він у 88-му році вже тут на цій фабриці був першим директором, якого обрав колектив. Не якого призначила там партія, а власне, якого обрав колектив. Такий був собі місцевий революціонер, якому партія в очі казала, що не дадуть працювати і так далі, і тому подібне. От. І він, власне, ну, не знаю дуже, дуже детально цієї історії, але це вже за його часів було названо Трембіта, власне, щоб в цю радянську епоху якось відтворити цей локальний колорит Карпат. От така була обрана назва.
То ти в такій атмосфері музичній зростав?
Так.
А мама в тебе хто? Чим займається?
Мама в мене економіст-бухгалтер.
Економіст?
Мама мені привила, власне, любов до геометрії і математики, та, от, до точних наук.
А от коли настав цей момент, що ти сам почав також цікавитися виробництвом музичних інструментів? Ти приходив сюди до тата на фабрику, дивився це, бачив, пробував, як це було?
Така, ну, історія довга, але постараюсь якось коротко її передати. Дивіться, я весь час батько мене намагався відсторонити від виробництва, тому що він знав, що це складно, що це важко. Ну, він хотів для сина свого якогось легшого хліба, так скажемо. Але я все рівно десь, ну, хотів цим займатися з самого дитинства. Я пам'ятаю, що з глибокого дитинства я ліпив навіть з пластиліну гітари своїм другом, сусідом. Потім це перейшло, ми вирізали з фанерки ті гітарки маленькі, бо завжди вдома були якісь каталоги іноземних виробників, і ми з них там просто перемальовували, скопійовували, так от було. А коли ми вдома робили ремонт, мені було 6 років, і я просто ввечері якось пам'ятаю, як зараз пам'ятаю, взяв табуретку стару, і з кришки табуретки я почав випилювати корпус гітари, а з ніжки — гриф. Ось. Це батько прийшов з роботи ввечері, це побачив, мені нічого не сказав, і десь за кілька днів він мені приніс гітару, яку він зробив. Ну, він побачив, що я до цього тягнуся, і мені зробив такий подарунок. Це була маленька гітара на 4 струни, електротипу, як укулеле, щось подібне. Ось. Але це був такий старт, і ну, це якось от відтоді воно все почалося. От. І далі я ріс постійно в тій атмосфері, бо до батька додому приходили його друзі, які теж займалися, були дотичні до або до торгівлі музичних інструментів, або майстри, які виготовляли гітари. От. І якось воно постійно вдома було. Постійно вдома була гітара, постійно була гітара якась для мене, якою я бавився, там, скакав під музику, як дитина. От. І з дитинства це все почалося.
Сродна праця. Коли професії мають обличчя.
Але ти кажеш, він хотів тебе відсторонити від такого заробітку. І наскільки я знаю, в тебе освіта не музична, не якогось. Ти хто? Ти інженер, юрист?
Я юрист.
Ти юрист.
Так, я юрист, магістр права. Правда, нічого з правознавства вже не пам'ятаю. От. Я вступив на юридичний. У мене сестра викладала в університеті на той час, і, ну, в принципі, вона теж юристом була, і, ну, вирішив спробувати піти по її стопам. Ось закінчив я правничий коледж, пізніше перевівся вже на заочний юрфаку. І, власне, коли перевівся на заочний, пішов вже працювати по фаху. Я працював в кількох судах у Львові. Десь років 6-7, я точно не пам'ятаю, треба в трудову заглянути. Я працював, власне, за фахом, от. Але постійно мене тянуло сюди, тому що, ну, є фабрика і є, ну, була якась справа, яку я люблю, яка мені подобається, чимось би я хотів займатися, власне. От. І в один день я вирішив, що ні, все, я припиняю займатися тим юриспруденцією, бо мені воно не дуже подобалось. Я пішов таки сюди. Пішов на фабрику, почав потихеньку вивчати все, як мало. Бо я, в принципі, тут був часто, я канікули тут часто проводив з майстрами, там виготовляв дещо, ну, так би, при майстрах собі бавився. От. А коли вже прийшов на фабрику, то, власне, почав вивчати це більш з професійного боку і займатися цим сам.
Тобто ти так все практично, ти ніде не ходив вчитися спеціально, тому ти все на практиці прийшов,
так.
Тобі майстри показали,
так.
Ти повторив, і воно
так.
Все так виходило.
Так. Можна сказати, що я самоучка, багато матеріалів я... У мене в школі була досить хороша англійська, власне, і завдячуючи цьому я багато читав в інтернеті, вже ця інформація доступна, хто її легко можна знайти, якщо знати, де шукати. Ось різні теоретичні моменти, практичні. Я вичитував на англійський і, ну, і пробував їх на практиці, власне. Тобто я практично навчився цьому сам.
А є якийсь такий, знаєш, зараз модно мати ментора. От в тебе на виробництві була якась така одна людина, яка тебе от прямо навчила всьому, і ти завдячуєш йому чи їй, не знаю, чи жінки працюють на виробництві, тим, що ти вмієш. Чи це так колективно відбувалося? Якось трохи там, трохи там?
Ні, це було насправді дві таких людини в мене тут на фабриці. Перша людина – це мій батько, але він як директор, в нього було багато таких організаційних питань, стратегічних, так би мовити, по виробництву. Ось. А друга людина – це був гітарний майстер, який, власне, мав в межах фабрики свою індивідуальну майстерню, де він повністю сам від початку, від етапу там, відбору деревини, висушування, він повністю все робив сам. От. І унікальна людина насправді була, тому що в ті часи він, не знаючи іноземної мови, не маючи якоїсь інформації, якоїсь, ну, де він вчився, він, ну, досягнув всього сам. Так, якби. Тобто, от, я, наприклад, читав якісь поради іноземних там, майстрів, допустимо, і читаю те, що він мені колись розповідав. І розумію, що він, ну, що він сам до того дійшов, що йому цього ніхто не передавав. Тобто він був такий самородок, власне. І батько його в свій час, коли став батько директором, він його виокремив, так, бо він працював на конвеєрі, власне. І батько побачив, що людина щось може більше, ніж просто на конвеєрі стояти. Він йому організував таку майстерню його особисту. От, і, власне, він, Павло Іванович, і батько, вони займалися розробкою конструкції всіх моделей, які виготовлялися на той час. І, власне, Павло Іванович все класно вмів, дуже якісні його інструменти виходили. Хто має інструмент Павла Івановича Дайнеги, ну, це мої слова підтвердить. І батько намагався завжди йому якогось учня представити, щоб він передавав йому свій досвід. І ніяк це не виходило, тому що або ці учні як щось певного рівня досягали і йшли геть, пробували щось окремо робити, кидали фабрику, так скажемо, або були такі, що важко їм давалось. Ну, важко було йому знайти учня собі. І в результаті він нікому вже не довіряв і не хотів нікого вчити, тому що він це багато разів перепробував і вирішив, що це вже гібле діло. А тут з'явився я, який до нього ходив, людина, яка нікуди не втікне, яка всі його слова втягувала як губка. От. І він з радістю мені це все розповідав, показував, і він мені привив любов, власне, до естетики того виробництва гітари, акустики, власне, тому що він виготовляв виключно акустичні гітари. От. Так що.
Ну, я коли розмовляла з музикантами, навіть з нашим спільним знайомим Максом Пташником, він казав, от гітара – це для справжнього музиканта щось таке сакральне. Це не просто гітара, це гітара. І дуже важко знайти таку свою. І він говорив, що от в тебе якраз він знайшов ту свою гітару, ти йому зміг її зробити. Ну, це дуже круто. І виглядає так, що в тебе свій зараз є бренд, це він виокремлений від Трембіти, чи це якось все на одному заводі? Як це відбувається?
Ну, тут теж варто вернутися до історії трошки, щоб зрозуміти, як воно все вийшло на те, як воно є зараз. Я працював, так мовити, на Трембіті. Виготовляли, ну, серійне виробництво, так мовити, є. І я був ним зайнятий. Я там в свій час був контролером по якості, перевіряв всю якість, вивчав цей весь процес і т.д. і т.п. Десь у 2015-му я відчув, що я десь можу щось зробити сам. І я в межах фабрики створив такий собі кастом-шоп, де почали виготовляти гітари під замовлення. От. І тоді в мене виникло питання, як це все називати, тому що я не хотів, щоб це була Трембіта, бо Трембіту знають як серійку таку бюджетну, ось, а я насправді вже хотів робити щось вище. І не хотів йому пришивати стереотипи Трембіти. От, я тоді почав вигадувати різні бренди. Там було два, не будемо вже вертатися. Одним словом, був процес такий творчий. І я захотів.
Сандер щось було. Це.
Це вже те, що є зараз, так. Ага. Власне, про нього зараз хочу розповісти. І я звернувся до хлопців, які професійно вже займаються брендингом, неймінгом, і щоб мені зробили щось класне. Бо це все, що я вигадував сам, воно мені з часом чомусь переставало подобатись і було вже не цікаве. От, так народився бренд Thunderwood. Це зараз є, власне, от, як кажете, гітари під замовлення зроблені, дорогі, які виготовляються суто для конкретної людини. В результаті довгого обговорення цієї гітари, з чого вона має бути зроблена, як вона має виглядати, ну, до всіх деталей, до кісточок ми просто все обговорюємо.
А як це виглядає? От, як вона має виглядати? Ну, от з такого популярного, стереотипного, ну, гітара. Ну, гітара, вона всюди однакова. А що там мені можна додати такого супер неординарного?
На відміну, от професійний музикант, на відміну від новачка, він знає, що він хоче. Бо новачок переважно, ну, дуже так розмито уявляє, що йому потрібно. А от профпрофі, він вже розуміє, що він хоче. Він розуміє, як воно має звучати. Він десь уявляє, як воно має виглядати. І з професіоналами набагато простіше це весь процес оцей узгодити. По-перше, що можна кастомізувати? Це деревина. По-друге, це форма корпусу. Це, ну, по суті, будь-яка характеристика, в принципі, вона підпадає під кастомізацію. Розмір, різні інкрустації, наприклад, ось там, як є ось ці гітарі, перламутрові всякі такі штучки. Може бути там з кантовкою одного кольору, іншого, без окантування, з пікгардами різними. Ну, тобто тут
А гітара для
багато.
Ліворуких, я знаю, є.
Є,
роблять
так.
Такі, так?
Угу. Роблять. Насправді, дуже непросто знайти гітару для шульги у нас в Україні. Гітар дуже багато, але коли, власне, доходить до ліворуки, то дуже обмежений вибір. От. І ми, власне, робимо наші гітари. Будь-яку нашу гітару можна замовити собі у варіації для шульги. Без проблем.
Сродна праця з Уляною Салі.
Повернемось до того, як ти придумував бренд і хто тобі допомагав. Так, ти почав розмовляти, але ми углубилися в деталізації.
Так, так. От, тобто Thunderwood, так мовити, громовиця, так її переклали на українську, вона десь має такий прихований посил, власне, до трембіти. Тому що це є дерево, в яке вдарила блискавка, громовиця, а за легендою з цього дерева виготовлялись трембіти, власне, в горах. От, тобто тут є прихований такий посил на трембіту, власне. В процесі створення Thunderwood в нас було кілька варіантів. Ну, тобто це він не був одразу, там сказали, от, Thunderwood і все. Тобто ми до цього йшли, ну, десь рік часу, мені здається. І були різні варіанти. Одним з цих варіантів була назва Sun City. От, сонячне місто. І коли мені запропонували цю назву, я зразу в моменті сказав, хлопці, це укулеле. Ну, тобто це суто бренд, я зразу бачу, що це укулеле мають бути. От, і ми цей бренд, ми цю назву відкинули тоді, відповідно, бо укулеле на меті ми не мали робити ще тоді. От, і зараз так сталося, що в кінці 2019-го я відчув попит на укулеле. До мене часто почали звертатися люди, питатися, чи робити.
З чим то зв'язано, як ти думаєш, чого? Так, саме в кінці 2019-го?
Ну, можливо, це швидше почалося, не можу сказати, просто так я це відчув.
Просто до тебе дійшло.
Так, до мене це якось дійшло, і я повернувся до того лицем, бо я переважно, ну, так ставився трошки скептично до цього інструменту, він більш такий був, як якийсь дитячий. От. А зараз, мені здається, що це просто завдяки інтернету, інстаграму і так далі, дуже багато є виконавців на укулеле, і воно якось почало популяризуватися. Насправді, за кордоном це давно хвиля вже пішла, до нас вона десь от докотилася.
А легше навчитися на укулеле, ніж на гітарі, чи одинаково?
Трішки легше, там менше струн, але цікаво те, що якщо ви навчитесь грати на укулеле, це вже є частинка гітари. Там 4 струни, вони настроюються з таким самим інтервалом, як перші 4 струни в гітарі. От. То, якщо захочете перейти далі на наступний рівень гітари, то вже будете мати певні знання від укулеле.
Угу. Так, Sun City, укулеле.
Так. От. І в 2020-й початок ми почали розробляти якісь моделі по укулеле перші. Якісь концепти в нас почали з'являтися, ми почали це виробляти, випробовувати. І вже в кінці березня ми мали 4 моделі експериментальні, які ми, ну, зразу ж я згадав оце SunCity, яке колись воно у нас було як варіант, я його зразу витягнув, і ми назвали так укулеле. Ось, створили там, почали створювати сайт, Instagram, Facebook, і паралельно ми ці укулеле почали розсилати людям, які більш-менш розуміються і грають, і почали отримувати від них досить позитивні відгуки. От, тому що наші модельки такі, вони незвичні, вони трошки відрізняються від того, що пропонує ринок, з того, що завозять за кордону. От, і ці, власне, відмінності, вони зіграли в плюс, вони краще звучать трішки, вони мають незвичний дизайн. От, і ми зрозуміли, що варто продовжувати ту тему розвивати. Ми почали з маленького розміру, з розміру концерт, потім додали тенор, більший розмір укулеле, додали різні варіації деревини, сьогодні в нас вже є кольорові моделі. От. І так як моя, ну, мій основний профіль – це були гітари, по суті, і постало питання, чи мені продовжувати гітари робити під тримбітою, чи під чимось новим. І так як вже був, власне, SunCity, то воно якось автоматично вже і ми почали робити наші нові гітари теж під брендом SunCity. От, якось так.
Тобто, якщо людина хоче навчитись грати на укулеле, хоче собі її придбати, то класно, що вона знаходить вас, вже класний такий український бренд професіоналів. А загалом, якщо музикант в Україні хоче купити собі інструмента, то перш за все, про що він думає? Про закордон? Не виробництво, закордонне виробництво чи українське? Яка взагалі ситуація із цим?
Ну, це в індивідуальному вже порядку залежить від, власне, від музиканта, але так як ми почали тільки, просто багато людей навіть не знає про нас. От, і тому десь, можливо, виходить так, що зразу думають про якісь іноземні варіанти. От. Будемо старатися рости, розвиватися, щоб думали в першу чергу про українські, власне, виробники. Угу. Ось нас є не так багато, це є ми, є в Києві, Woodstock, є Universum, це електрогітари. По акустиці ми поки що одні в Україні.
Ну, ви робите кастомні тільки, тобто
ні,
якось серійного?
Ні, дивіться, власне, щоб не заплутати вас, SunCity – це є серійні. Це є серійний інструмент, це є гітари, серійні укулеле. От, а Сандрово – це є кастом повний. Ось так. Тобто SunCity, можна сказати, це якесь продовження, власне, старого виробництва тримбіти, але яке вже є повністю інакше, повністю переосмислене, повністю перероблене, тому що там задіяне зовсім інакше обладнання. І там, власне, залишилися такі найкращі майстри і спеціалісти, які були колись на тримбіті, і які обростають новими учнями, так би мовити.
Угу. А скільки людей зараз працює над виробництвом гітар? От саме?
Зараз в виробництві задіяні 10 людей.
10 людей? 10 і цього людей. Достатньо, чи цього замало?
Наразі це достатньо. Цих 10 людей виготовляють 200 інструментів у місяць приблизно. І, ну, цього наразі достатньо.
А що у планах? Хотілося б вирости так, щоб виготовляти там 5 тисяч, 10 тисяч інструментів в місяць?
Звичайно. Звичайно, що хотілося б.
А це реально, як думаєш?
Цілком. Цілком реально. Цілком реально, тому що в стінах цієї фабрики, власне, виготовлялося найбільше 5 тисяч інструментів в місяць. Ну, але це була зовсім інакша технологія, зовсім інакший процес, зовсім інакша якість, відповідно. От, але це цілком реально.
Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
Ну, якщо повертатися справді до історії тримбіти як заводу, то було таке, що переживали не найкращі часи, правильно, там виходило так, що виробництво музичних інструментів трішечки було не зовсім прибутковим, і воно чи зупинялося повністю, чи не зупинялося, і треба було якось виживати. І це для мене дуже дивно, тому що не так багато виробників музичних інструментів є в Україні, і невже такий був малий попит? З чим це було пов'язано? Чому так?
Ні, попит був великий. Перша така хвиля негативу була, коли розпався Радянський Союз. Тому що тоді всі виробництва були задіяні на кооперації. От. І коли це все почало валитися, просто от в нашому випадку там, ми мали, ну не я, а батько ще тоді, власне, мав постачальників, які виготовляли вже деталі для гітар. Тобто хтось робив грифа, хтось заготовляв дека, хтось висушував дерево, хтось розпилював дерево. Тобто тут не було повного комплексу. Тобто тут так, якби воно все на кооперації було задіяне. І коли Радянський Союз розвалився, це все відповідно теж розвалилося, і просто в якомусь такому темпі страшному це треба було ті питання всі вирішувати, і моєму батькові вдалося це зробити, і по суті ті всі речі, які робились на кооперації, він почав робити тут. Він зробив тут пилораму, зробив сушки, почав це все тут. Ну, чесно, я навіть не уявляю, як це йому вдалося. От, це якийсь подвиг, напевно. От. І він завдяки тому, він, власне, цю першу таку якусь кризову хвилю він пережив. От. Завдяки тому, що почав це все робити тут. Став незалежним від інших. От. Потім воно все працювало, розвивалося потихеньку в складних 90-х. Теж були свої проблеми. Наступна така кризова ситуація серйозно сталася за часів Ющенка, це 2008 рік, коли Україна вступила в світову організацію торгівлі. Зняли мито ввізне на багато товарів, в тому числі на гітари, і сюди масово хлинули китайські вироби, не тільки китайські, закордонні, скажімо, які на той час були, так би мовити, ми не були їм конкурентами. От, то вони були трошки кращі і візуально, і по ціні теж відповідно. Тоді виготовляли, власне, 5 тисяч інструментів в місяць, і це різко припинилось. Різко це впало до 700-800, ось так.
Через те, що люди якраз купували ці китайські неякісні, потім про це шкодували. І йшли до вас, чи
я ні? Я не скажу, що вони були неякісні за свою ціну, типу, вони були десь ок. Коли ти купуєш дешеву гітару, там, ну, типу, розраховувати, що вона буде дуже якісна, ну, це в принципі неправильно. От. Але в плані конкурентності, в порівнянні з нашими гітарами, вони були трошки такі кращі, скажімо. І ну, цей момент настав. Так воно сталося, ми почали це все надолужувати, ті всі зміни в технології теж вводити. От, але спад відбувся. Спад відбувся в продажах такий дуже конкретний, в 5 разів, а то і більше. От, і цю проблему вирішили наступним чином. Відкрили друге виробництво, по суті, тому що людей було багато, обладнання є, і треба було щось суміжне робити, ну, тобто з дерева, на такому ж обладнанні, щоб воно підходило. І почали виготовляти меблі. І це, власне, врятувало другий раз. Ці меблі врятували, по суті, виробництво музичне, яке ми маємо зараз. От. І так воно є зараз, по суті. Маємо два виробництва, це і меблеве, і музичне. Меблевим займається батько, музичним вже займаюся повністю я.
А ти коли розповідав про людину, яка тебе вчила виробляти музичні інструменти, ти казав, от не міг він знайти учня, а от я був такий з очима, які палають, який нікуди не подінеться. А хто зараз приходить до вас на роботу? Ти кажеш, є 10 людей, які працюють у вас. Вони як прийшли? Вони вже були тут на Трембіті, чи це якісь нові люди? І яка в них мотивація приходити сюди працювати?
Пів на пів. Це є люди, які працювали тут, і нові люди, які прийшли, теж яких ми вчимо і навчили. Тому що коли рік тому, 2 роки тому вже, як я почав змінювати технологію виробництва, ми почали задіювати сучасне обладнання з комп'ютерним управлінням. Ну і ті старі кадри, вони просто не вміють з ним працювати. Їм це важко в силу віку. Ось. І в тій частині у нас задіяні молоді люди, які які знали це обладнання, яких по суті я тільки там підівчив під нашу специфіку, власне. От.
Це теж юристи якісь, які прагнули до чогось більшого і іншого в житті, чи в них якісь інші професії?
Ні, юристів немає, ні, я один такий.
А от особисто тобі, що найбільше подобається в справі, яку ти робиш?
Мені подобається бачити, коли людина бере інструмент і він їй подобається. Він їй подобається в естетичному плані, і він їй подобається в плані тому, як інструмент звучить. І він, ну, коли клієнт задоволений. Ось, це є, ну, тоді ти розумієш, що ти робиш щось недаремне, що ти робиш щось потрібне і те, що людям подобається. Це основне, напевно.
Це круто, дякую. Це таке наостанок завжди запитання, яке я задаю, що найбільше подобається в професії. Чую надзвичайно різні відповіді, і завжди вони такі от прямо супер надихаючі. Тобі я дякую за розмову. Справді було цікаво дізнатися про це все зсередини. І успіхів тобі, і твоєму виробництву, і твоєму бренду. Я думаю, все буде супер-мега круто. Це хороший професійний локальний продукт український, який потрібно точно підтримувати і розвивати. Дякую.
Дякую.
Друзі, це був подкаст «Сродна праця». На все добре, почуємось.
«Сродна праця» з Уляною Салій. Це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».